propiedade, a podar as plantas ou a repasar aquí e alá a pintura do valado. Nunca souben de que traballaban, pero debían de ter uns horarios moi flexibles a xulgar polas actividades de bricolaxe que levaban a cabo día sí e día tamén. A vida transcorría tranquila, como adoita a suceder nos sitios pequenos. Moito traballo, moitas horas diante da pantalla e unha vida social que pouco a pouco ía medrando.